10-шы сүрет. Юсуптың Мысырда ұлылануы. Юсуп 7 жыл дауамында жақсы зүраттен патша үшін көп бидай жинады. 7 жылдық ашаршылық дәуірде келгенде, ол адамларға бидай сатты. Кананда да ашаршылық болды. Юсуптың 10 ағасы Мысырға бидай сатып алу үшін келді. Олар құмдардың Юсуп екенін танымады, бірақ Юсуп оларды таныды. Юсуп оларды жансызлар деп айыплап, 3 күн зинданда қамап қойды. 3 күннен соң оларға өздеріңіздің әділ адамлар екеніңізді дәлелдеу үшін осы жерге ең кішкене ініңізді алып келуіңіз тиіс деді. Олар ағаларының біреуін қамақта алып қалып, қалғанларына бидайды үйлеріне апарып беру үшін рұқсат беріп жіберді.